Dragi bratje duhovniki, dragi bogoslovci, ministrantje, pevci, dragi predstavniki političnega in družbenega življenja, predstavniki vojske, veteranskih organizacij, drage sestre redovnice, dragi bratje in sestre. Na poseben način pa mi dovolite, da pozdravim med duhovniki dva, ki sta bila v tistih julijskih dnevih v vojski pod orožjem stolni župnik gospod Jože Plut in izseljenski duhovnik na Švedskem gospod Zvone Podvinski. Iskreno pozdravljam tudi vse svojce padlih v vojni za Slovenijo in vse druge, ki ste na kakršenkoli način takrat na poseben način prispevali k samostojnosti naše domovine. Morda se na prvi način komu zdi, o prvem pogledu, komu zdi presenetljivo, čudno celo, da ob tem zahvalnem bogoslužju za prekinitev sovražnosti, oboroženih spopadov v vojni za Slovenijo, poslušamo Božjo besedo, berilo o Abrahamovem darovanju sina Izaka. In vendar se mi zdi, da je to sporočilo, sporočilo tega odlomka, tega dogajanja, te tridnevne poti in po drugi strani prizadevanja za svobodo, za samostojnost in neodvisnost naše države med seboj v mrsičem podobno. Pri Abrahamu je bilo vprašanje, potem ko je v starosti dobil sina Izaka, ali še potrebuje Boga? Ali ni morda sedaj postal samozadosten, komu je prihodnost zagotovljena v njegovem sinu? Ko ne potrebuje nikogar več. Kje je sedaj njegova zvestoba Bogu, ki ga je povabil iz Ura na Kaldejskem? Kje je njegova zvestoba Bogu, ki mu je obljubil deželo, v katero ga bo pripeljal? Kje je njegova zvestoba Bogu, ki mu je obljubil potomstvo, kakor je zvezd na nebu in kakor je peska v morski obali? Ta njegova zvestoba je bila postavljena na preizkušnjo. Čemu je pripravljen umreti? Kaj je pripravljen položiti na oltar zato, da bo dokazal, da je zvest? Da ni pozabil na zvestobo svoje preteklosti, na zvestobo vse svoje poti, tega odnosa z Bogom, ki se imenuje Bog Abrahamov in potem tudi Bog njegovega sina Izaka in Bog sina njegovega sina, Bog Jakob. In oltar je položil svojega edinorojenca. To je bilo dovolj. Edinorojenca je v istem hipu na drugačen način dobil nazaj, kajti Bog je po angelu ustavil roko, ki je držala nož in mu vrnil sina in mu izrekel priznanje za vero in zvestobo. Tudi v našem življenju, dragi bratje in sestre, ne samo v življenju naroda, ampak v življenju vsakega posameznika, vedno prej ali slej pride do vprašanja, kaj smo pripravljeni položiti na oltar zvestobe? Kaj smo pripravljeni žrtvovati za vrednote, ki jih imamo za pomembne, da ne uporabim, ki jih imamo za svete? To velja za vsako našo skupnost in za vsakega človeka posebej. Kaj sem pripravljen žrtvovati za vrednoto družine, za vrednoto družinske zvestobe? Za vrednoto ljubezni, ki je na začetku neke družinske skupnosti in za vrednoto medsebojne povezanosti, zato, da bom ostal oče, zato, da bom ostala mama. Kaj sem pripravljen žrtvovati? Čemu sem pripravljen umreti? Zato, da bo vrednota družine ostala živa in nedotaknjena. Kaj sem kot kristjan pripravljen žrtvovati za vrednoto moje vere, za vrednoto mojega odnosa do Boga? Čemu sem pripravljen umreti? Ali čemu sem se pripravljen odpovedati za to, da bo moj odnos z Bogom ostal živ in da bo moja vera ostajala pričevalna v okolici, v kateri živim? Sami vemo tolikokrat, kako je pred to naše vprašanje zvestobe postavljena ovira, zahteva. In na koncu koncu se moramo postaviti tudi vprašanje, čemu sem pripravljen umreti, kaj sem pripravljen žrtvovati za vrednoto svobode, za vrednoto demokracije, za vrednoto samostojne države. In zato je prav, da se v tej sveti daritvi in v tem zahvalnem večeru najprej zahvalimo tistim, ki so v oboroženih spopadih za samostojno Slovenijo umrli. Včasih tako lepo rečemo, da so darovali življenje za domovino. Kako lepo se to sliši. Ampak mislim, da to ni res. Ni res. Vsi ti ljudje bi še naprej z veseljem živeli. Ampak, ker so bili otroci nekega časa, postavljeni v okoliščine, ki so jih na nek način presegale. In ker so te okoliščine jemale življenja, so tudi njim vzele življenje. Uhleb, diktatura, režim, ničesar niso darovali, ampak jim je bilo vzeto. In naj bo Gospod usmiljen z njimi, z vsakim posebej, in naj jih sprejme v svojo slavno kraljestvo. Mi pa jih spremljajmo svojo hvaležnostjo, da so bili pripravljeni stopiti v obrambo samostojnosti in da od tega poslanstva niso pobegnili. Prav je, da v tem večeru pred Boga položimo tudi vse tiste, ki so nastopali v vrstah jugoslovanske armade in so umrli. Kajti tudi ti so umrli, ne da bi si to želeli, ker so bili pognani v neko vojno, ki ni bila njihova vojna. Umiranje, ki ni bilo po njihovi izbiri. Naj bo Gospod usmiljen tudi z vsakim izmed njih. Čisto posebej pa bi rad rekel besedo zahvale in čeprav po 26 letih tudi sočutja vam, ki ste izgubili v tistih dnevih svoje može, svoje sinove, svoje očete. Ko razmišljam o izgubi, sodim, da je vaša najtežja. Ker traja. Nekdo, ki umre, umre nekje v boju, je hudo. In preživlja vso stisko prehoda iz življenja v smrt. Ampak potem ga ne boli več. Vem pa ta bolečina ostaja in traja leta, desetletja, do konca življenja. In zato je vaša izguba največja. In sprejmite besedo sočustvovanja, sožalja in tudi zahvale. ker ste sprejeli to bolečino in ker ste položili na oltar ta dar. Naj vas Gospod poplača tako, kakor pozna samo dobri Bog. Vse to, dragi bratje in sestre, smo doživljali za samostojnost naše domovine. In mislim, da bi bilo prav, da se Gospod napoti skozi našo domovino, kakor se je napotil v Kafarnaum v evangelskem odlomku. In položimo mu to domovino, to našo državo, pred njegovo obličje, pred njegove noge in prosimo njegovega usmiljenja, naj se jo dotakne, naj jo reši njene ohramelosti, naj jo osvobodi njene rahitičnosti, da bo mogla ostati in da bo mogla zaživeti z vsemi tistimi možnostmi in talenti, za katere smo se borili v tistih julijskih dneh. Gospod, ozri se nanjo, dotakni se jo in jo osvobodi, kakor osvobajaš samo ti. Amen.